sun radoni sagal amerikat Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 mitir baandii 19:22 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kaardaa kun ammaantan galqabna. Babaroota olee galchumilleen san nagaya arde kamisaa adoolessii 20 barii ammoo 2017 raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna ansoora halakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pireezidaantii Maalaawii duraanii Joyis Baandaa ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddisuun ni danda'ama jedhu matoota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Oromiyaa fuula hedduutti namni gibiritti guddate mormuu fi manneen nyaataatiif suuqilillee cufateetiin gabaayallee irra oole. Mani murtii federaalaa damee lidetaa nama Oromoo sagal biyya naga dhowwanii jedhaniitiin galmaa'e obbo Tsaggaa'ee Alamuufaa jalatti matane. Beellama ji'a sadiitiin beellama isaaniitti dabarse akkuma ammaa namoon jedhe Joosee Baandaa pireezidaantiin Maalaawii taadurii hawwanii fi ijoollee dubra bulchiinsa keessa qabaachuun biyyi tokkoo fi Afrikaa iyyuu faayidaa qaba jechuun nama dhiyootan dubbachuu jiru keessaa haq tokko. Waan arqamni keessaa tokko duutta sanaa nama.
Pireezidaantittiin Maalaawii duraanii Joyis Baandaa ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddachuu dandeessi maal akka dubbattus ni beekti jechuudhaan dubbatanii jiru. Torban kana keessas magaalaa Waashingtan keessatti kan kana dubbatan Baandaan malatti dubartii hooggantuu ta'uu dandeessu tokko tarreessan lafa kaayan karaatti argachuu danda'an tarreessanii jiru. Gabaasaa Maariyaam Diyaaloo soratu dhiyeessa.
Joyis Baandaa Ollaa xiqqaa moggaa lafa jiru ka zoombaa jedhan tokko keessa dhalatte guddatte. Abbaan isii yoo cufan talaa qalbii qabdu taa biyyaa iyyuu bulchuu dandeettu jedhee faarsa akkuma abbaan raageef taate.
I was married. At 26, I had 3 children. At 30, I was divorced.
Ganna 21 na fuudhe. Ganna 26 ijoollee 3 qaba. Ganna 30 dhirsaan gargar ba'e. Gaa'ila hamaa keessan darbe. Haati tiyya immoo intalti ati baantu tabiyya bulchitu meerree jettee abbaa kiyya waawwessiti.
Akkuma jedhan kana isiin iyyuu nama biyyi bulchanta nama biyyi bulchitaate biyyi pireezidaantummaa qofaa miti ministeera hawwaniitii fi ka ijoollee dubraa ka rakkoo ijoollee dubraa irratti to'atu keessumattuu iyyuu rakkoo tana faluu fi jedhaniitiin bar 2006 keessa yaadi tokko akka seera taheetiin ba'u biyyisii keessatti nama hojjet keessa tokko. Seera tokko qabaachuuf ammoo wanni seer sun jabeessa guddisa maamula jiraachuu malee jette.
You can't see a court in the village. So even if you pass these laws.
Ollaa kiyyaat maayilii hedduu karaa dheeraa deemtu malee waan mana murtii jedhan hin argitu. Tanumaafuu adoo seera kanallee baafte namnuu waa'ee isaan beeku. Seerri kunuu afaan namni naannoo beekuun hin baane. Manni murtii hin jiru. Kanumaafuu namni garaa masaa keessatti gubata.
Baandaan akka seeri kun fuula hedduu ga'u qoodii hawwanii fi ijoollee dubra Afrikaa keessatti qabaachuu malan jabaatu tolchuu fi waan barreessitee kana mootummaallee dabaleetiin bulchoota naannootiif nam hedduuf qoodde achumaan seer ta'eetiin ba'e akka herregisiitti rakkoo dubartii faluu fi dubartiin mootummaa keessa qoodi qabaachuu malte. Afrikaa keessa biyyi hedduutti rakkoo dubraaf hawwanii fi ijoollee dubra argeettu jira jedheetiin himachuu jira. Rakkoo akkana tadhiite bariituudhaan dhagaa. Afrikaa keessa ammoo garisiin itti deemte yookaan ammoo rakkoo akkana kanaan caqasuun Afrikaa garisiin itti deemte beekuu dhabuun akka gaazexeessituun VOA Maariyaam Diyaaloo jettutti dhiba Afrikaan qabdu keessaa tokko.
Ministeerri fayyaa Keeniyaa dhukkuba koleeraa biyyattii keessatti ka'e waliin hidhata qabu jechuudhaan hoteelota magaalaa Naayiroobii keessa jiran akka cufaman ajajee jira. Hoteelota lameen Valenshiyaa fi Jakarandaa kanneen jedhaman akka cufaman ajajuun isaanii dhukkubni koleeraa nyaata hoteelota lameen irraa walga'ii adda addaatiif ergamee gurguramurraa kan dhufe jechuudhaan eegamannaan itti dhiyaatee booda bakka bu'oonni dhaabbatoota daldalaa adda addaa hedduun isaanii agarsiisa daldalaa kan Expo jedhamu torban kana keessa gaggeessametti hirmaatan nyaata hoteela lameenirraa dhufan eega nyaatanii booda dhukkuba garaa kaasaa yookaan immoo garaa yaasaatiin qabamanii yeroo wallaansaaf deeman mallattoon kun irratti argame jedhamee jira. Miseensonni kaabinee mootummaa Keeniyaas nyaata qophaa'e sana nyaatanii dhukkubichaan miidhamanii jiran jedhamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhiibbaa Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara dabree irratti qabaattee fi walitti hidhatanni duula filannoo pirezidaantummaa isaan geggeessan waliin qabu kan qorataa jiran abbaan alangaa addaa qabeenyaa maallaqaa maatii isaanii Raashiyaa waliin hidhatan qabne qorachuutti ka babal'atu yoo ta'e kun daangaa fudhatamaa ta'e cehu agarsiisaa jedhanii jiru. Gaaffiif deebii gaazexaa Niuyoorki Taayimis jedhamuuf kennan keessatti kan kana dubbatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi ani Raashiyaa irraa galii dhufuun qabu ani Raashiyaa waliin hojii daldalaas hin qabu jedhanii jiru. Gaaffiif deebii dheeraa gaazexicha waliin geggeessaniin abbaan alangaa muummichi Jeef Seeshinsi qorannaa waa'ee Raashiyaa sana keessaa of baasuu isaaniitti kan gaddaniif kan muufatan ta'ullee dubbatanii jiru. Seeshinsi tarkaanfii sana fudhachuun irra hin turre kan akka godhu beeka taanaan utuu taayitaa sana hin qabatiin dura kanana beeksisuutu irra ture jedhanii jiran Tiraamp. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waayit Haawus jalqaba baatii kana yeroo walga'iin biyyoota dureeyyii addunyaarraa G20 jedhamanitti yeroo Hamburg Jarmaniitti geggeessametti marii irbaataa Pirezidaant Tiraampiif Pirezidaant Raashiyaa Vladimir Puutin gidduutti geggeessame ilaalchise ibsa kennuurraa akkuma qusatetti jira. Irbaanni sun irbaata waliin haasaati. Bifa galgala sanaatu kana fakkaata jechuudhaan dubbiimtuu Waayit Haawus Saaraa Akabii Sanders waa'ee mata dureelee hoogganoonni lameen irratti haasawanii ennaa gaafataman deebii kennan. Guyyaa tokko dura immoo waa'ee walga'ii Tiraampiif Puutin dhuunfaatti geggeessan kana ennaa maddeen oduu gabaasan Miss Sanders waa'ee kanaa gaafatamanii mana nyaataa guddaa tokko keessatti yeroo hoogganoonni biyyootaa 20 ol ta'an isaan cinaa ta'anii argaa jiranitti akka marii dhuunfaatti haasa'uun isaanii xiqqoo waan bitaachawaadha jedhanii jiran. Dippiloomaatonni duraanii xiinxaltoonni siyaasaaf seeratumtoonni kan garee dimokiraatotaa ibsaa kaleessa Sanders kennan sana ilaalchisee ennaa deebii kennan kun waan baratamaa miti jedhanii jiru. Miseensi mana maree murtii seeraa yookaan immoo seneetii Yuunaayitid Isteetsi Joon Mikkeen kaanseriin sammuu isaanii keessatti argamuusaa hospitaalli kilinikii Maayoo kan magaalaa Phoenix keessa jiru beeksisee jira. Kan umriin isaanii waggaa 80 seneetericha Arizoonaa 7 dabre keessa ititaa dhiigaa seentimeetirii 5 ta'u kan ija isaanii gama bitaa duubatti argame baasisuudhaaf yeroo wallaansa baqaqsanii hodhuuf hospitaala seenanitti kaanseriin sammuu lubbuu galaafatu kun keessatti argame jedhamee jira. Amma wallaansaaf qajeelfamanii jiru jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammataan caqasoo jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanittaan adda bara Oromiyaa keessaa ammallee nam hedduutti gibir itti dabalame mormee suuqilee fi manneen nyaataaf dhugaatii illee cufateetiin gabaayaallee irra oolee jedhan jarii dubbii tana VOA'tti malleen haga gibirii kun diqqaatutti mormitan hin dhiifnu jechuu jira. Tan irratti warra daldala qabullee marii yaamanii korteessisaniitiin dubbatanillee korkanirraa waan bu'aa qaba hin arganneeyyuu jedhan. Tan irratti biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa illee tan irratti waan deebii arganne jira. Tujubeetti nama dudubbise ta'a namii naqamtee jedheen jalqabna.
Ani Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee keessan jiraadha. Guyyaa kaleessaa ganamarraa jalqabee haala dabaluu gibiraasaan kan ta'u namoonni laguu gabaa haalaan jalqabanii turan. Mukkee hedduu cufanii konkolaataan hedduunis dhaabbatee ture. Isa booda naannoo saatiilaa kanaa booda namoota hedduu waldeessuu waamanii turanii isa booda namoota tokkoon gatiin gibiraa isinirraa hanqannasaa tuuqiiwwan haadhanii namoonni mootta magaalaa Naqamteetti qannasamu akka guutummaa Oromiyaatti jecha jedhu gaaffii dhiyeessaafi turan. Amma waan adda baafne hin qabne wanta ta'eefi nama mormiin keenyaa kanuma Oromiyaa guutummaa wajjin malee magaalaa Naqamtee Kofanu ji Oromiyaa irraa adda baatees murtee tokko murteessuu hin dandeesseeran. Isa booda sa'aatii booda sana gargaa akkas jedhanii deebi'anii booda namoota hedduu suutii isaanii waraqaa saamsameera irratti maxxansaa turan. Namoonni waan banuu didaniif isa saamsamuu sana sodaatanii namoonni tokko tokko daddarbanii banaa turan. Ta'uu deebisanii cuccufaa turan deebi'anii immoo sodaatanii uummata irraa haphee isaanii jechuudha qabatanii. Konkolaataan immoo naqamtee irraa gara Finfinnee kan deemu jiru ture erga ganama sa'aatii afurii walakkaa ta'e tokko uummata waraanaa itti najjabame jira. Magaalaa naqamtee irraa gara Finfinnee immoo uummanni baay'ee rakkataa turan hin jiru.
Godina Lixa Shawaa aanaa jalduu magaalaa Shubutee. Har'a magaalaa Shubutee gabaa guddaatu ture gabaa kan isaa jechuun torbeetti gabaa guddaan dhaabbatu guyyaa har'aa ture. Arra guyyaa sadaffaadhaaf gabaan guutumaa guututti dhaabbatee jira. Guyyaa kaleessaa konkolaataan tokko lama sadii daddarbanii mul'achaa turanii arra guutumaan guututti sochiin tokkollee hin jiru gabaanis hin dhaabbanne. Haala kanaan jira magaalli Shubutee. Wanti isaan jechaa jiran komii qabbanii gara galiiwwan aanaa dhiyeeffachuu dandeessa tokkoon tokkoon keessanii waan jedhutu jira. Uummanni immoo saniin fudhanne. Labsiin kun guutumaa biyyattiitti labsame waan ta'eef akkuma labsiisanii guutummaa guututti labsiidhumaan akka nurraa ka'u waan jedhudha gaafiin uummataa malee nuti komii gareenis ta'ee qaama dhuunfaatiin waan dhiyeeffannu hin qabnu waan jedhudha. Humnaa olii daldalaa irratti fe'ame kana labsiidhumaan guutumaan guututti nurraa kaasudha waan jedhudha uummanni kan qabu yaa'a. Mormiin kun akka aadaa qaamni olaanaan waliigala labsii kananirraa kaasutti mormiin kun itti fufa.
Jiraatu godina Shawaa Lixaa aanaa Gindibirat magaalaa Kaachisiin jira. Eega gaafa guyyaa wiixataa fi jalqabee agaarraatti suuqonni manni rifeensa sirreeffatan akkasumas ijoolleen karaarraallee kophee bareechan hundi hojii dhaabaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo bilcheessi aanaa boottaa maaliif suuqonni cufamuu gabaan maaliif dhaabata jedhee daldaltoota walitti nu qabee ture. Maaliif biyya keenya hin guddisnaa daandii galchinaa ibsaa galchinaa. Kana kunoo ammumallee istaansiin jalaa badee kan jiru kana kanuma ittiin hojjenna malee maaliif galii yoo galchine malee maaliin guddanna jennaan. Haa'uunuu keessaas immoo namoonni inni edda waggaa lama waggaa sadii guurtanii hagammaatti maal nu guddise sharraa kana guurtanii nu guddisuudhaaf moo ittiin nu fixuufi keessa darbii daldalaan tokko harreen kiiloo 100 baatu yoo kiiloo 200 itti fe'an achumaan sochee tartimoo baattee sochootu jettanii yaaddanii kan irratti guurtanii. Buusiin kun kan nurratti bu'ee ittiin dadhabdanii haasisan jechuudha malee kan nu fayyadee ollu guddisu miti jedhanii akkasitti wal dadhabnee taane. Biiriin isaan kennan hin laallaa hin ilaallaa suuqota banaa gabaa daldaladhaa hin laalla irratti mari'annaadha malee furmaanni isaan kennan hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa komee uummataa dhiyaataa jiru kanaaf kaleessa deebii nuu kennaniin. Koreen komii uummataa dhaggeeffatu hundaa'ee daldaltoota mariisisuuf tattaaffii gochaa akka jiru nuuf ibsanii turan. Har'as mormiin itti fufee jiraachuusaa akka jiraattonni magaalaalee adda addaa naaf ibsan tuqe komiin uummatichaa dhaggeeffatame fooyya'e inni hanga ammaatti argame yoo jiraate gaafadheera akkas jedhan.
Tilmaama galii guyyaa ilaalchisee haalli laguu gabaa guyyaa lamaan sadan darbe Oromiyaa keessa ture amma sadarkaa guyyaa lamaaf sadan darbe keessa ture wajjiniin ol bira qabamee mulaalamu. Fooyyee guddaa qaba. Magaalaa Amboos, magaalaa Waliisoos karaa gaarii ta'een karaa tasgabbii qabuun eeggii mariin gaggeeffamee dhimmoota hubannoo uumamuu qabu irratti hubannoon eeggii uumamee booda haalli gabaa, haalli kenniinsa tajaajilaa, haalli geejjibaa karaa tasgabbii qabu deemaa jira. Godinaalee Oromiyaa kan biroo keessattis karaa gaariidhaan deemaa jira. Iddoo har'a laguun gabaatti mul'ate guutummaa guututti laguu gabaa keessa kan oole magaalaa Gincuuti. Kanaan achitti Wallagga Lixaa Mandiin. Walakkeessisaa jechuudha. Walakkeessisaa manneen daldalaa cufaniiru. Najjoonis haaluma wal fakkaatuuni. Shawaa Lixaatti immoo naannoo Meettaa Roobiif naannoo Jalduutti walakkeessi akkas tajaajila dhaabuuf haalli isaanitti deemantu jira. Kanarraa kaan egaa maalidha rakkoon jiruu fi komiin ka'aa jiru kun maalirraa ka'e kan jedhu marii babal'aan hawaasa keenya daldaltootaa wajjiniin akkuma sula kaaftee gaggeeffamaa tureera. Yeroo gaggeeffamutti komiin ka'u waan gurguddaa lamarraa madda. Tokkoffaa hubannooma tilmaama galii guyyaa gibirri kaffalamu maayinni kan jedhu sana dhabuurraa kaasee hammi nutti dabalame baay'ee guddaadha baay'ee nunaaseera kan jedhu wanti ka'e jira. Waan hubannoo dhabuurraa ka'u sana sirriitti hubannoon akkatti uumamu godhamaa jira. Fakkeenyaaf daldalaan sadarkaa caarra jiru tokko galiin guyyaasaa fakkeenyaaf qarshii kuma tokko hanga kuma tokko fi 83 yoo ta'e waggaatti immoo guyyaa 300 hojiirra oola yoo ta'e yeroo walitti hidhaamu kun galiinsaa waggaa akka waliigalaatti galiin jechuudha. Galiin 1,325 ta'eera dhamee yeroo itti himamu galiin akka waliigalaa suni tokko tokko akka bu'aatti ilaalee nahutu jira. Tokko tokko immoo gibira manatuun irratti tilmaamame jedhee nahutu jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf amma birri 1,325 itti gurguree achi keessaa tilmaamaan jechuudha. Tilmaamaan galii 68 yoo argate namni kun tajaajila adda addaa irra kan kennu sadarkaa caarra namni jiru daldalaa ta'ee gibira inni kafalu 10,000 qofaa jechuudha. 10,000 qofa yommuu ta'u immoo qarshii 6,800 qofa galii mootummaatiif kafala. Bu'aa qulqulluu daldala isaarraa argate qarshii 68 irraa qarshii 6,800 qofa haala inni itti kaffaluu danda'u kana hubachiisaa dhufnee jira. Tokko konfiyuushiniin yookaan immoo waa hubachuu dhabuurraa kan ka'e naasuu kan namatti uume kan akka ta'e hubanne kanaaf ibsa kennamaa jira jechuudha. Sana bira darbee tilmaamni galii guyyaatti waan kana hunda subatanii booda tilmaamni galii nurratti tilmaamame kunii fi gibirri nurratti murame waggaa darbee waggaa chaanuun wal bira qabamee immoo ilaalamu olaanaadha. Karaa dhuun immoo komii ka'aa jiru jira jechuudha. Komii ka'aa jiru kanammoo tooraan kallattii kaa'ame sanaan ilaalaa jira. Kana bira darbee haqa qabeessummaa isaarrattis rakkoon ka'u jira. Haqa qabeessummaa irratti mudhamu daldala wal fakkaatu biizinasii wal fakkaatu qabatanii ollaa waliituu jiranii koreen tilmaamtuu gibiraa sun loogiidhaan hojjetteetti karaa sirriin taane nurratti murteesseetti kan jedhuun komiin ka'us jiraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee rakkoo hubannoorraa ka'u rakkoo waa sirriitti qabatanii maaltu maayinni kan jedhu hubachuu dhabuurraa ka'uu fi loogiidhaaf gibirri olaanaa nurratti fe'ameera kan jedhurraa kan ka'u kana mariidhaan tasgabbiidhaan ilaalaa dhufneerraa. Guyyaa 2 kana keessattis waa'ee laguu gabaa kana fooyyessaa kan dhufe marii fuulaa fuulatti daldaltoota keenya wajjin gochaa dhufne kan akka ta'e ilaaluun hin danda'ama jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa ibsanuu kennaniif galateeffachaa gaaffilee uummatni dhiyeesseef deebii bal'aa isaan nuuf kennan qophii keenya borii irratti bal'inaan itti deebina. Kanarraa kanumaan an xumura. An Tuujubee Horaati.
Kamcha qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii teenee gii jalqabne gara daqiiqaa 11:01 yaa'uu jirra. Boolee bolaalee jennaan. Sayyoo dandanaan galateeffanna tam dhaqasuu jirtan tunnin raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti. Mani murtii federaalaa Itoophiyaa damee lideetaa dubbina Oromoo sagalee galme obbo Tsaggaayee Alamuufaa jalatti biyyi nagaa dhoowwitanii jedhaniitiin himatanii dubbii isaanii arde caqasee beellamaan dabarse jarkana godin Oromiyaa gargaraa keessa qabani. Jalanneet abukaatoo jarkana keessa tokko kata'e obbo Tolaa Maariyaam Magarsaa dubbise kuno.
Har'a galme Tsaggaayee Alamuufaa namoota sagal dhiyaatanii turani. Himatamaa tokkoffaan Tsaggaayee Alamuu Afaanaa. Himatamaa lammaffaan Daaneel Camadaa Teessoo. Himatamaa sadaffaan Lalisaa Magarsaa Oliisaa. Afraffaan Addunyaa Birrasaa Dhugaasaa jedhama. Shanaffaan Gaarii Dhugumaa Kufaa. Gaaffaan Taaddalee Tasfaayee Namarraa. Torbaffaan Fiqaaduu Tolosaa Joobir. Saddeettaffaan Mokonnoon Kumarraa Dhaabaa. Sagalaffaan Luba Indaaluu Daggafaa Gammachuu jedhama.
Isaan kun yoomi qabamuun isaanii?
Himatamtoonni kun baay'een isaanii yaa'uun qololeessaa akka lakkoofsa biyya kana bara 2009 jalqabarraatiin gara xumuraadha kan qabamanii. Kaan isaanii namoota 2-3 kan ta'an immoo ji'a 3 jalqabarratti kan isaan to'annaa jala oolan. Maakilaawwi yookaan immoo yeroo qorannoorraa mana murtii yeroo beellamaatiin kan isaan turan naannoo ji'a 4 naannoo ji'a 1 immoo. Yeroon beellamaa erga daanchisee booddee beekamtii mana murtii malee utuu imanni itti deemu itti dhiyaatan kan isaan turanii amma erga imanni itti deemu itti dhiyaateetiin ji'a 4 wayii isaa jira jechuudha.
Imannaan irratti dhiyaate maalidha?
Imannaa 2 imannaan inni jalqabaan himatamtoota 1 hanga 4 dhukkama irratti kan dhiyaate yoo ta'u seera shororkeessummaa laqxii lakkoofsa 652 muraa 2001. Keewwata 4 darbitanii miseensa abaahuu ta'uudhaan odoo bosona seentanii yakka shororkeessummaa yookaan immoo gocha shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii jirtanii akkasumas yaalaa jirtanii to'annaa jala ooltanii kan jedhuudha. Himannaa 2 matamtoota tarree 5 hanga 9 tuqaman irratti kan dhiyaate yoo ta'u innis seera shororkeessummaa laftii 652 muraa 2001. Keewwata 7 muraa 1 darbitanii miseensa abaa'oo ta'uudhaan miseensota abaa'oo biyya alaa jiran irraati ergama fudhachuudhaan akkasumas immoo qarshiiwwan achiitti ergaman fuutanii as biyya keessatti miseensota abaa'oo tokko tokkoof laattaniitu akkasumas immoo ofii keessanii ergama miseensota abaa'oo fudhachuudhaan tochootaniitu kan jedhuudha manni irratti dhiyaate.
Namoonni kun eessaa qabaman Finfinnee moo kutaa biyyaati?
Himatamtoonni 2 jechuun himatamaa 5 fi himatamaa 7 Finfinnee irraati kan isaan qabamanii. Kanaan ala kan jiran garuu kutaa biyyaa irraati kan isaan qabamanii.
Mootummaan karaa tokkoon adda bilisummaa Oromoo biyya keessa hin jiru jedha. Karaa biraan immoo biyya keessatti hojii adda bilisummaa Oromoo hojjettu jedha. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama?
Dhoksaadhaan kan isaan jechaa jiran kun gaama dhugumadha immoo dhugaa miti. Imanni irratti dhiyaate kun ragaadhaan kan mirkanaa'u moo kan mirkanaa'e miti kan jedhu gara fuulduraatti adeemsa mana murtirutti erga ragaan dhaabe booddee waan irratti dubbatamuu danda'amu ta'a jechuudha.
Jarreen qabaman kun salgan umriin isaanii giddu galeessaan dargaggoota moo namoota ga'eessota moo?
Himatamtoota jiran keessaati namni umriin isaanii guddaadha jedhaman matamaa tarree 8 jedhaman. Obbo Mokonnoon Kumarraa Dhaabaati isaanis umriin isaanii waggaa 56 akka ta'e tuqamee jira. Himatamaa 5 immoo umriin isaanii waggaa 41 giddu galeessaan garuu baay'een isaanii 24 hanga 29.
Jarri kun mana murtiitti har'a yeroo dhiyaatan yeroo meeqaffaaf ta'uusaati?
Yeroo 3 beellama guyyaa 2 ture kaleessaafi har'a jechuudha. Beellamittis ragaa abbaa dangaa dhaga'uuf ture kan beellamame. Haa ta'u malee kaleessa. Har'as ragaan abbaa dangaa hin dhiyaanne maaliif ragaasaa kan dhiyeessanne yoo gaafatamu mana murtiitiin dhagoota 2 mallatteessisii seeraa akka isaan dhiyaatanii fi dhagoota 2 immoo bilbilaan akka isaan dhiyaatan itti meera kan jedhu ture. Ragoota 2 kaan immoo turumayyuu teessumaan laataniin argachuu hin dandeenye dhiyeessuudhaaf yaalii gochaa hin jira wanna ta'eef yeroo inni beellamaa kan biraannaaf laatamu jedheeti kan beellama dabalataa kan gaafate. Anis ta'uu waayiloonni koo kan nafaana maxxansoota kanaaf abukaatoo taanee dhaabbachaa jiru akkuma walii galaatti abbaan alangaa beellamanii gaafate sirrii miti bu'uura seeraatiinis fudhatama hin qabu. yo tikate nanno yala mafi bulti kudani ture kani data me ture balanga ti kasarada kani ti efatani hata u male yala ma bulti kudan kana ti efat abana nanga raga to kolle de efatu indendenye awaga awani yesi next ragota mandate sani hafan jeda manirang kana ti ragoni warikan agamu da yeronda bada kada ta mun kabu sababu abban alanga de sepukata e ragota mandate sani hafan jeda man lamang kufa da dauda yero gabaadaan nu laatamu qabadenne annee turre aalma kanaan manni murti halminu dikaasnee fi daafi abbaalanga wal mutte qabee ilaaleera jechuudhaan galmeen kun ragaadhaaf kan beellamame yeroo jalqabaatis yookaan immoo beellama jalqabaa waan ta'eef yeroon ga'aanis laatameera jechuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu daafiin keessan kufaa ta'ee abbaalanga beellama isaanitti raboolisaa haa dhiyeeffatu jedhee beellamatti anulaateera jechuudha manni murti.
Beellamin nittaanu mooyoom?
Beellamin nittaanu wanti gaddisiisu baay'ee dheeraadha. Onkololeessa 22-23 gara 2010 jechuudha. Akkana tokko biyya kanaatti kan beellamame naannoo ji'a 3 fi bultii 10 kan beellamame jechuudha. Gara fuulduraa kan 2ffaan kun ragaa dhaga'uudhaaf.
Maaliif dheerate?
Beellama gabaabaa laachuu hin danda'u waliinsaas. Ya hagayyaa wala keessaatiin taatee amma onkololeessa dhumaan manni murtii boqonnaarra jira yookaan cufaadha wanna ta'eef kanaa asitti beellamuu hin dandeenyu. Manni murtii iddeleedhaan kan hojii eegale onkololeessa jalqabarraati kaaseeti. Onkololeessa jalqabaa kaasee amma onkololeessa 22 immoo ajandaan keenya qabameera wanna ta'eef kanaa as gabaabsuu hin dandeenyu kan jedhuun kanaan beellamame har'a galmeen.
Warra himatamtoota kana keessaa komee adda addaa kan dhageessisan jiru?
Keessumatti himatamaa 5ffaan obbo Gaarii Dhugumaa hamma ammaatti naannoo ji'a 9 balleessaa tokko malee akka hidhamanii jiran ibsanii hidhamuu isaanii kanaan wal qabatee immoo jireenyi maatii isaanii akka babbadaa jiru barumsa isaanii kan PhD kan hordofaa turan ta'uu isaaniillee ibsuudhaan bara kana tuuta eeraaf ta'eefi waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessuudhaaf. Qophii irraa akka turanii fi inni kun illee akka addaan cite akka waliigalaatti jireenyi isaanii ta'e kan maatii isaanii baay'ee qisaasaa akka jirudha kan isaan himan. Keessumatti himatamaa Salgaffaan Kaasirii yookaan luba waldaa kiristaanaa Hindaaluu Daggafaa Gammachuu jireenyi isaanii kan maatii isaanii garmalee akka miidhamee jiru fi uummata kollee otoo hin raawwatanii seeraan ala akka isaan qabamanii jiranidha. Magaalaa guddoo Wallagga bi'aa Jimbiirraati kan isaan qabamanii. Beellamni nuuf gabaabbachuu qabaa jechuudhaan meeshaanii dhiyeessaniiru. Garuu laafii nuti kaasnes ta'ee kan himatamtoonni kaasanii mana murtiitiin fudhataman arganne sirumayyuu yeroo dheeraa ta'e filatamuu danda'eera.
Amma eessa jiru jarri kun?
Hundumti isaanii mana sirreessaa kan Qilintoo jedhamu kan isaan jiran. Himatamtoonni kun naannoo ji'a 9 kan isaan qabamanii mana hidhaa keessa jiranii ji'aa fi yeroo beellamaatiin. Manni murtii ittileenis manni murtii yeroo beellamaa ilaalus utuu hin beekin naannoo ji'a 1 wayii dabalataan qorannoo poolisii bira turaniiru. Amma immoo erga mana murtii bireetti dhiyaatan immoo naannoo ji'a 4 ta'aa jira. Gara fuulduraatti illee kunuun ammas akkasumatti beellamamaa jira. Odoo ragaan illee qindaa'amin odoo ragaan tokko hin dhufin yoo xiqqaatee xiqqaate naannoo waggaa tokko taa'uuf deemaa jiru jechuudha mana hidhaa keessa. Kun immoo foolii galaatti gaafa ilaalamu mirgaa hidhamaan tokko yookaan shakkamaan tokko murtii ariifachiisaa argachuu kan himatamtootaa kan miidhuu ta'a jedhee fayyaadha akka ture.
Obbo Tola Maariyaam Magarsaa Gorsaa Seeraa fi Abukaatoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantiin Maalaawii duraanii Joyis Baandaa ijoollee durbaa Afrikaa tokko gara hoogganummaatti guddachuu dandeessi maal akka dubbachuus beekti jedhu. Torban kana keessas magaalaa Waashingtan keessatti kan kana dubbatan Baandaan malattiin dubartii hooggantuu ta'uu dandeessu adda baafatan tarreessanii jiran. Ministeerri Fayyaa Keeniyaa dhukkuba koleeraa biyyattii keessatti ka'e waliin hidhata qaba jechuudhaan hoteelota magaalaa Nairoobii keessa jiran lama akka cufaman ajajeera. Hoteelota lameen Valenshiyaa fi Jakarandaa jedhaman akka cufaman ajajuunsaa dhukkubni koleeraa nyaata hoteelota lameen irraa walga'ee adda addaatiif ergaman irraa dhukkubni daddabra ka jedhamu himannaan eega dhiyaatee booda. President United States Donald Trump dibba Russian filanno United States bara dabrerret qabatte fi walitti datanni dula filanno president tuma sangegge sawalin qabu kan qorata jiran abana langadda qabeenya mallaq maati sani Russia walin datan qamne qorachutti ka baballatu yote kun danga fuda tama qabu dabru da jiran jiru White House yakababati kana yero gara saatin kuma jira dake fato ta ganya karuma nan
ayalam ko bintin ta metre bandi ku dan sagali didda mila maftu dami shanira caqasu jirtan lentan magam kenna naga kesnu bula sagantafa na marajalka